Prozep. Dobar dan, dobrodošli u drugo izdanje emisije Obraz prosvete na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti. U današnjem izdanju govorimo o krucijalnoj važnosti vaspitanja i obrazovanja na ranim uzrastima za celokupni budući razvoj i učenje dece. Zapravo govorimo o važnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno rada, za celokupni sistem obrazovanja. Moja današnja sagovornica na ovu temu je docent dr. Jelena Spasić sa Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu. Ona je profesor metodike razvoja govora i jezičkih igara u govornom razvoju.
Dan i hvala što ste odvojili vremena da govorimo u emisiji Obraz prosvete o onom prvom stupnju zapravo prosvete.
Hvala vam najlepše što ste me pozvali i što ističete značaj predškolskog sistema obrazovanja i vaspitanja u celokupnom sistemu.
Fakultet pedagoških nauka, kako ste mi nagovestili, ima tri smera osnovnih studija, ne škola je samo učitelje, već i vaspitače u predškolskim ustanovama i domski vaspitače. Pandemija COVID-19 ogolila je mnoge društvene probleme koje je savremeno potrošačko društvo, kako je u velikoj meri i naše društvo, zanemaruje. Pre povratka deca u predškolske ustanove, Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije, zajedno sa trima profesorkama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uputili su snažan apel Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, skrenuši pažnju na degradiranje dečijeg vrtića na čuvalište, suprotno naučnim saznanjima o krucijalnoj važnosti vaspitanja i obrazovanja na raznim uzrastima za celokupni budući razvoj i učenje dece, kraj citata. Evo prilike da razgovor zapravo počnemo od te krucijalne važnosti koje sam pomenula na samoj najavi predškolskog rada u obrazovanju dece, odnosno svakog deteta pojedinačno. Koliko smo kao društvo osvestili to da je predškolsko obrazovanje i vaspitanje zapravo obrazovanje i vaspitanje?
Pa mislim da nismo u velikoj meri svesni kada govorimo o celokupnoj javnosti, ne samo institucijama, nego i o pojedincima, svesni koliko je taj rad u predškolskim ustanovama značajan. i koliko je sam period do treće pa i do pete godine ključni za razvoj celokupne ličnosti. Tada postavljamo temelje i cijela ta priča se svodi na jednu Freudovu rečenicu koji kaže dete je otac čoveka. Dakle, sve što tada radimo daje rezultate kasnije, ne samo kada dete pođe u školu pa je dobro pripremljeno za nastavu, čitanje, pisanje i sve predmete, nego uopšte za celokupnu njegovu ličnost i razvoj svih onih veština koje su mu neophodne za celoživotno učenje, jer kao što smo sad imali priliku da vidimo, nalazimo se u nekoj situaciji u kojoj svi moramo da proširimo svoje kompetencije, pa je svakako poželjno da te mlade generacije digitalnih urađenika pripremamo za sve izazove koje savremeno društvo nosi. Pogrešno je svakako svoditi taj rad na jedan njegov aspekt, jer je taj rad veoma kompleksan. Vaspitač ima veoma važnu ulogu i svakako nije samo neko ko čuva decu. To je jedno od pogrešnih viđenja. Takođe bi bilo pogrešno svoditi kompletan rad na psihološku i psihičku komponentu. O tome postoji tekst, odnosno dva teksta Ivana Ivića, profesora koji je objavio svoj lični stav u dnevnom listu Danas u tekstovima 21. i 22. maja, gde sada ulazi u sukup sa mišljenjem pomenutih profesorki, jer rad na razvoju dece, pored psihičke komponente, psihološke, podrazumeva i sve druge vaspitne ishode i sve druge aspekte, pa je tu najmudrije naći neki balans. Mi danas govorimo o integraciji različitih aktivnosti, jer se dete razvija celovito, pa ne možemo da izdvojimo jedan aspekt i da više radimo na njemu, nego je potrebno da, dakle, obezbedimo uslove u kojima se svi aspekti dečije ličnosti razvijaju. S druge strane, ako pogledamo kako se zovu dokumenti koji regulišu rad predškolskih ustanova u Evropi, nose naziv Early Childhood Care and Education. Dakle, na prvom mestu care, briga ili nega, široko shvaćena kao briga najpre o higijeni i zdravlju dece, fizičkog razvoja, socijalne zaštite, režima rada. To je ono što je osnova da mi možemo dalje raditi na vaspitnim ishodima. Dakle, profesorke su svakako kompetentne da o tome govore, one su sa katedre za pedagošku psihologiju i treba da kao stručnjaci ukažu na to da su te mere koje su predložene rigidne, možda malo vojničke, kao što su takođe ukazivali i predstavnici sindikata vaspitača. Pa je sad na vaspitačima da zapravo balansiraju između predloženih mera i onoga što je realno moguće u radu sa decom.
Pominjite uzrast do 3 i do 5 godina. U čemu je razlika između ova dva uzrasta i zašto se oni redovno pominju kada pominjemo predškolsko obrazovanje?
Mislim da kada ste pitali koliko smo kao javnost svesni, najveći problem je zapravo nedostatak svesti o značaju tog perioda do 3. godine. To je nešto što je sasvim razumljivo pedagozima i psiholozima. Ali kada govorimo o jaslenom uzrastu u radu u vrtiću, tu ne postoji dovoljna svest. Znači, o tome da, pored toga što je potrebno zadovoljiti sve potrebe deteta, higijenske i formirati kod njega navike i tako dalje, potrebno je raditi i na razvoju govora i na svim ostalim aspektima. Prosto je to zanemareno. Do 3. godine mi te poruke koje šaljamo, dakle, imaju mnogo veći efekat na razvoj deteta i mnogo je teže ispraviti nešto što smo pogrešno tada postavili. Za razvoj govora, naravno, i nakon 3. godine je bitan taj period do samog polaska u školu, jer se do 5. na primjer usvajaju sve one gramatičke kategorije i sve što je neophodno da dete sastavi jednu rečenicu. Naravno, jezički razvoj teče i kasnije, kao i celokupan razvoj. Prosto je potrebno u tom periodu ponašati se prema detetu tako da je ono osoba, da se njegova reč uvaži, ne zanemarivati prosto značaj svega onoga što sa njim radimo tada. Jer iako ta dečja igra deluje naivno, dete najviše uči kroz igru, ono zapravo uči kroz ono što živi, kroz kontakt sa predmetima, bićima, pojavama, tada razvija i svoje interesovanje i sklonosti i mislim da se najviše zanemaruje taj jasleni uzrast, da se tada ponašamo kao da su oni i dalje bebe, prosto je potrebno zadovoljiti neke osnovne Naravno, ja sam sigurna da je u jaslicama jako teško postići sve ono što se od njih očekuje. Često imamo jednog vaspitača u grupi od 20 i nešto dece ili 30 dece i možda ne mogu, kad ste pomenuli rad sa svakim detetom individualno, njima zaista nije lako ako imaju decu koje je potrebno, koje rade po IUP-u, potrebno im je posvetiti posebnu pažnju. Zaista je to veoma veliki izazov za sve njih, ali je potrebno malo osvestiti da je važno na tom uzrastu raditi na svim aspektima razvoja ličnosti.
Pritom imamo razne poruke koje stižu iz medija da decu do treće godine zapravo ne treba ni voditi u jaslice, odnosno vrtiće. Kako to prokomentarisati?
To su poruke koje su, na primjer, i meni upućivali kao roditelju pedijatri. I svako otprilike posmatra taj problem iz svog ugla. Rana socijalizacija je nešto što svakako daje rezultate za razvoj deteta. Sad, postoji problem imunizacije u kolektivu. To je ono čega se roditelji plaše. Kao što znamo, deca u tom uzrastu još uvek ne znaju da, recimo, izduvi nosići. To zaista otežava tu imunizaciju. Kada su nešto stariji, možda je to malo lakše, konfornije za roditelje. Međutim, pitanje je sada da li roditelj razmišlja o nekoj dugoročnoj dobrobiti svoga deteta. Imunizacija u kolektivu je neminovna onog trenutka kad dete uđe u kolektiv. Ja svakako nisam tako kompetentna kao pedijatar da o tome govorim. Moj lični stav je bio da moje deca treba da idu u kolektiv, jer čak i kada ne bi uopšte išlo u vrtić, što je nemoguće, moraju pohađati i pripremni predškolski program, moraju jednog dana krenuti u školu, pa će se ta imunizacija desiti onda u tom trenutku, kada dete već propušta lekcije. Tako da mislim da prosto postoji malo jednostranosti u prilazu tom problemu. Naravno, na roditeljima je da izvagaju šta je najbolje za njihovo dete, s druge strane neki nemaju izbora, pa prosto zato što rade moraju poslati dete u jaslice. Sad, ako su deca već u jaslicama, ja pričam u tom slučaju kad oni već provode veći deo dana u jaslicama, onda je poželjno raditi sa njima.
Vratimo se upravo toj temi razvoju govora. Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu predajete metodiku razvoja govora, kao i jezičke igre u govornom razvoju. Na koji način vaspitač konkretno radi na razvoju predveština za početno čitanje i pisanje? Tako ste mi zapravo objasnili pre no što smo otvorili razgovor i pred našim slušalcima.
Da, vaspitač ima veoma važnu ulogu u pripremi dece za polazak u školu. Međutim, ona ne počinje u tom pripremnom predškolskom periodu, jer se sve te predveštine razvijaju mnogo ranije. Dete već sa 3 godine ima formiran veći broj glasova, naravno ako jezički razvoj teče uredno, i nakon toga nastavlja da razvija one glasove koji su nešto složeniji. Dakle, od polaska u dečiji vrtić od 3. godine mi radimo najpre na pravilnoj artikulaciji, što je osnovni preduslov za razvoj veština čitanja i pisanja, jer dete ako ne artikuliše pravilno glasove neće znati ni da ih tačno piše. Ako ih meša u govoru, mešaće ih u pisanju zbog onog Vuka Adelonikovog pravila piši kao što govoriš. Zatim razvijamo svest o glasovima, svest o rečima i rečenicama, dakle fonološku svest, ali i fonemsku svest, svest o glasu i njegovim artikulacionim karakteristikama, ali svest o fonemi, naravno ne govoreći deci ništa od toga, ali prosto kroz igre kao što je na slovo osvešćujemo početnu fonemu, pa onda završnu i središnju fonemu. Takođe radimo na bogaćenju fonda reči, proširivanju značenja reči, radimo na razvoju rečenice, korigujemo nepravilne konstrukcije, kao što korigujemo i nepravilne izgovorene glasove, tako što samo ponovimo za detetom svaki put pravilno. Manje je poznato da je poželjno raditi na razvoju sposobnosti rimovanja, zato što je sposobnost prepoznavanja i stvaranja rime značajna, kao što istraživanje pokazuje, ona utiče na lakše razumevanje dužih reči, pa samim tim na lakše čitanje, uopšte utiče na receptivni govor. Pored svega toga, naravno, treba kod dece razviti grafomotoriku, odnosno finu motoriku šake, koja je neophodna da bi dete moglo pravilno da drži olovku, da lepo piše, a razvoju sitne motorike prethodi razvoj krupne motorike. Tako da opet dolazimo na značaj tog početnog perioda, kada se razvija krupna motorika, kada se postavljaju osnove i onda dalje možemo raditi na svim tim lingvističkim preduslovima za početno čitanje i pisanje. Taj rad je naravno najintenzivniji u pripremnom predškolskom periodu, tada nam ostaje još jedan broj onih najsloženijih glasova koje vežbamo, kao što je R, Ž, Đ, Đ, dakle tada radimo i na razvoju sintakse, kroz različite igre pričanja, razvijamo rečenicu, ali kažem, taj rad počinje znatno ranije i sve vreme radimo na razvoju onih aspekata koji se u tom periodu kod dece razvijaju.
Uprkos radu na daljinu, apel koji se redovno upućuje roditeljima je da se izbegava da dete provodi vreme ispred ekrana. Logopedi koji su gostovali u studiju Radio Zlatolosti navodili su da je tehnološki razvoj uticao na brojne govorne mane kod dece, a svedoci smo toga da govorni razvoj kod dece kasni. Nekada se očekivalo da dete sa 3 godine ima razvijen govorni aparat i u tom periodu samo širi svoj rečnik, dok se sada očekivanja pomeraju na 5. godinu. Pritom, govorne mane su sve češće. To se ne dešava među romskom decom koja u svom okruženju imaju svakodnevno, celodnevno svoje vršnjake. O ovom problemu govorili smo sa docentom dr. Jelenom Spasić, koja predaje metodiku razvoja govora i jezičke igre u govornom razvoju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Postoji više faktora koji na to utiču, pritom obuhvat dece u vrtićima još nije dovoljan. I to naročito romske dece, mada su oni u svojim kolektivima, poželjno bi bilo da ranije uđu u sistem obrazovanja kako bi kasnije imali dobre rezultate. Da krenemo, na primjer, od tehnologije kao jednog faktora, ne jedinog. Deca su danas mnogo više izložena televiziji, internetu, crtenim filmovima i igricama, što znači da smo im to vreme, dakle kada smo dali detetu tablete da samo bira sadržaje, što je najnepovoljnija opcija, ukrali za razvoj govora. Zato što je za razvoj govora značajan broj reči koje se detetu u toku dana uputi. Pritom se u te reči računa samo živa reč. Dakle, ono što je dete čulo preko crtenog filma, koliko god bio dobar crtani film, edukativni ili lep, pa zanimljiv za dete, nema uticaja na njegov razvoj govora, jer tu nema komunikacije. Ta komunikacija je jednosmerna. I vi ćete videti malo dete, to je opšte poznato, koje pokušava u početku da razgovara sa Pepa Prasetom, međutim ne dobija nikakvu povratnu reakciju i onda odustaje od komunikacije. Dakle, da bi dete komuniciralo, potrebno je da ono učestvuje u socijalnoj interakciji sa što većim brojem sagovornika, pored oca, majke i bake koji ga čuva, ukoliko su smatrali da ne treba da ide u vrtić, poželjno je da ima što veći broj druge dece, starije, mlađe i tako dalje, kako bi razvijalo različite funkcije govora. Dakle, tehnologija je jedan od razloga, ali ne možemo u potpunosti okriviti za to. Drugi razlog, što je recimo govorni aparat nerazvijen kod današnje dece sa 3 godine, čak i kasnije, jezik ostaje mlitav, govorni aparat nije dovoljno razgiban, je pasiranje hrane, odnosno korištenje blendera. Nekada, kao što je to bio slučaj sa mojim decom, zubi porastu jako kasno, dakle oko 1. rođendana, to je zaista kasno, međutim dete koje nema zube ne može da žvaće ili nemate drugo rješenje osim da hranu pasirate, što onda dovodi do te mlitavosti jezika. Naravno, vaspitačima su na raspolaganju brojne logomotoričke vežbe koje zovemo jezik gimnastičar, prosto da bi se taj govorni aparat malo uvežbao i onda detetu dajemo gumene bombone. E sad tu opet dolazimo u problem. Roditelji se svega boje, kao što se boje imunizacije u kolektivu, boje se i da daju detetu koricu hleba dok je malo, gumenu bombonu, suvo voće ili što njemu hoće, tako da ga opet onemogućavaju da razvija taj govorni aparat. Dakle, potrebno je da dete komunicira, potrebno je da ima razvijen govorni aparat i potrebno je da čuje. To je takođe jedan od velikih problema. Prosto upale srednje gluhe su vrlo česte u periodu kada dete treba da razvija svoj govor i ukoliko su one neadekvatno lečene, ukoliko pedijatar ne prepoznaje to kao upalu uha, ne daje adekvatan antibiotik, a ne upućuje dete slušnom lekaru, dete može da se nađe u velikom problemu jer će doći do privremenog oštećenja sluha, koji potom može i da se oporavi, ali je potrebno da bude adekvatno lečeno, da to prati stručnjak za tu oblast, tako da, dakle, ako dete ne čuje, ono prosto ne može da progovori. Nekada roditelji taj problem sami ne prepoznaju i dođu kasno kod lekara, kada nam je već prošao kritični period za razvoj određenih glasova. Tako da je to, dakle, jedan deo tog problema. Ako hoćemo da nam deca govore, dakle, neophodno je da proverimo najpre sluh, da radimo na njihovom razvoju govora tako što im pre svega što više pričamo i što ih stavljamo u situaciju da komuniciraju. Naravno, pored toga im čitamo, osmišljavamo različite igre, ali, kažem, najvažnije je ta živa reč i podsticanje socijalne interakcije deteta. E sad, postoji još jedan objektivni problem. Roditelji dosta rade. Nemaju radno vreme ili dolaze veoma kasno kući, čak i kad rade od kuće, na primjer, dosta su upućeni na računar i ne mogu onda da provedu mnogo vremena komunicirajući sa detetom, što je loše za njihovo dete, prosto ne osuđujem roditelje, ali je zaista neophodno izdvojiti vreme, jer to vreme koje uložimo u našu decu onda daje nama rezultate, tako što su naša deca prosto spremna za komunikaciju, prosto neophodna je socijalna interakcija, jer bez toga nema govora.
Ali sve se brzo mijenja, nova samom ukazni, drugčije će sve to biti kad biješ odrasti, ali sve se brzo menja, to vam mogu kazni, drugčije će sve to biti kad biješ odrasti. Kad odraste od namaza, neće volet kucu, kad odraste od osteva, neće vrtet kucu, kad odraste od namaza, neće volet kucu, kad odraste od osteva, neće vrtet kucu.
Pomenuli smo pogrešku vaspitača pri razvoju govora i govornog aparata kod predškolske dece. Tokom prethodnog perioda, tokom pandemije COVID-19, u program smo uključivali vaspitače. Oni su bili jako zadovoljni online rad. Šta je zapravo taj rad podrazumevao, koliko su oni bili pripremljeni za takav rad i koliko će se možda u nekom narednom periodu razmišljati u ovom smeru?
Pa najpre moje lično mišljenje i mišljenje iskusnijih vaspitača je da ovaj uzrast uopšte nije pogodan za rad na daljinu. Prosto to nije isto kao škola u kojoj se prenose informacije. Rad sa decom predškolskog uzrasta podrazumeva fizički kontakt i bez njega je taj rad zapravo, da kažemo, onemogućen. Naravno, vaspitači su se potrudili da, s obzirom na njihovu pripremljenost, verovatno i tehnološku opremljenost, na najbolji mogući način odgovore na ovaj izazov i da ostanu podrška porodici i deci u ovim uslovima. Ne bih mogla zbirno da ocenim taj rad ni kao odličan ni na bilo koji drugi način, zato što je taj rad vrlo raznolik. Kragujevac ima dve velike predškolske ustanove, državne i ustoju 14 privatnih vrtića i koliko sam ja obaveštena, pratila sam njihov rad, neki uopšte nisu imali online rad, neki privatni vrtići, neki su barem u početku upućivali na sajt Facebook stranicu vrtića, a potom su formirali Viber grupe, gde je opet na dva moguće načina koje se suštinski dosta razlikuju organizovan rad. Jedan je da samo postavljaju zadatke i traže povratnu reakciju iz roditelja, će fotografisati aktivnost deteta, a drugi je da sami snimaju video priloge gde je simulacija neke igre, brzalice, brojali se predstave, oživljavaju priču slikama svojim glasom, tako dalje. Mnogobrojne su bile mogućnosti i ta dva načina rada se zapravo razlikuju u tome što u prvom slučaju nemate nikakav direktan kontakt deteta sa njenim vaspitačem. Naravno, to nije opet isto kao kontakt u vrtiću, ali je bolje kada dete može da čuje i vidi svog vaspitača i povratne reakcije dece koje su imala takav rad su jako dobre. Prosto mnogo su se obradovali tome što u toj situaciji izolacije čuju svog vaspitača, čak i kad vaspitač nije imao mogućnost da snimi video prilog, snimi tonski zapis gde objašnjava nešto deci, obraća se kao što bi se obratio u vrtiću ili objašnjava šta je korona, objašnjava čitavu situaciju, tako da je to za decu bilo veoma značajno. Ono što i sami vaspitači ocenjuju kao najpovršnije bavljenje, odnosno najpovršnije rad na daljinu i upućivanje na sajt ustanove ili Facebook stranicu, jer bi to bila kao neka razmena ideja, prosto nema prilagođavanja konkretnoj grupi. Najbolje je kada vaspitač koji poznaje svoju grupu i zna dok je u tom radu stigao, šta su interesovanje i mogućnosti njegove grupe, a na to upućuju svi dokumente i svi pravilnici, da je to veoma značajno, prilagodi način rada i tematski planira. I onda na osnovu povratnih reakcija dece, koju će roditelji proslediti na toj grupi, dalje usmerava taj rad, kao što u okviru projektnog planiranja, dakle u skladu s interesovanjima dece granamo projekat. E sad, naravno, ne možemo biti ni previše strogi prema vaspitačima, oni te odluke ne donose same, to je na nivou ustanove organizovano na određeni način. I također treba napomenuti da je za bilo koji rad na daljinu neophodan, kao što je sasvim poznato, potreban telefon, tablet, računar sa kamerom da bi neko mogao da snimi takav video prilog. Da bi mogao da postavi snimak visoke rezolucije, treba mu dovoljno brz internet. Znači, to je samo po sebi razumljivo. Ne može biti bez toga rada. I sad, s obzirom na visinu primanja vaspitača, ja nisam baš sasvim sigurna da su oni svi bili dovoljno tehnološki opremljeni. Također, mi smo se u radu sa studentima sretali sa tim da ako student živi u selu, on nema dovoljno brz internet za tako nešto. A opet možemo da pretpostavimo da nam vaspitači žive i u gradskim i u seoskim sredinama. Tako da, eto, kažem, sigurno je da su oni radili najbolje što su u datom trenutku mogli. Sigurno je da nisu bili dovoljno pripremljeni za ovo. Niko od nas nije znao šta će se dogoditi, niko nije zapravo bio pripremljen. Ovo je bilo prosto bez planiranja, ad hoc, organizovano, i u narednom periodu možemo da razmišljamo o tome kako da nove generacije vaspitača i učitelja pripremimo za ovakve izazove, iako i sami vaspitači ističu da online rad za predškolski uzrast zapravo može da bude jedna interesantna ideja za razmenu nekih ideja, da bismo mi zajedno saradnički osmišljavali taj program rada. To je, na primjer, bilo vrlo korisno meni da pripremim studente i na metodici razvoja govora. Mi osmišljavamo neke aktivnosti, ali ih ne realizujemo sa konkretnom grupom deset. To radimo naredne školske godine, pa sam ovu generaciju lepo pripremila na taj način i mogli smo razmjenjivati ideje, ali kažem, za rad sa konkretnom grupom dece najbolje rješenje je bila ta grupa na kojoj sam vaspitač snima aktivnost i deca posle šalju povratnu reakciju u vidu fotografije i snimaka. Neki su koristili obrazovne platforme, pa se mogu pohvaliti jel, time da su ovladali korištenjem platforme Class Dojo kao vrtić Vakvica. Međutim, i tu treba sad sagledati problem sa više strana. To se odjednom govori o digitalnoj učionici i formativnom ocjenjivanju, što je u suprotnosti sa svim principima rada u vrtiću, jer mi ne možemo preslikavati metodiku rada u školi. Obrazovanje na daljinu je namenjeno najpre školstvu, dok se rad u predškolskim ustanovama znatno razlikuje i možemo naravno polemisati o svim prednostima i manama tog rada na daljinu sa predškolcima. Naravno, ima nekih prednosti, ali ima i dosta mana.
Koje bi to bile prednosti konkretno za artikulaciju predmeta koji predajete na Fakultetu pedagoških nauka, odnosno za rad vaspitača na razvoju govornog aparata i govora dece?
Pa moram da kažem da zapravo što se razvoja govora tiče, tu nema mnogo prednosti. Prednost ovladavanja takvim tehnologijima je što mi radimo s tom generacijom koja je odrasla u svu tu tehnologiju i njima može biti zanimljivo da sve to vide, da imaju neke obrazovne igre, dakle digitalno obrazovanje u budućnosti sigurno će zadovoljiti potrebe tih generacija. Međutim, kad je reč o razvoju govora, i sami vaspitači su svesni da je najpre stradao razvoj govora. Prosto, vaspitači su mogli u tim video prilozima da osmisle jako lepe aktivnosti i da na taj način, ako toga nije bilo, dakle ako su samo slali zadatke, onda ne možemo govoriti o bilo kakvom radu na razvoju govora. Za razvoj govora je neophodna živa reč. Prosto na razvoju govora najpre radimo tako što smo sami dobar govorni model. Dete mora da nas čuje, da vidi naš položaj govornog aparata dok izgovaramo glasove, kako bismo uopšte govorili o razvoju govora. Glavna mana, čak i kada je postojao takav video prilog, je što se ne možemo služiti korekcijom koju svakodnevno vaspitač koristi u radu. Dakle, da bi korigovao izgovor glasova i različite konstrukcije, on mora da čuje dete, a sada nemamo tu dvosmernu komunikaciju. Eventualno, dobro je, na primjer, što su neki vaspitači pozivali telefonom roditelje kako bi čuli roditelje i dete, ali opet tu ne možemo govoriti o nekoj prilici za adekvatno korigovanje govora. Također, govor se uči u grupi. Ovaj način rada je prosto ukinuo tu kooperativnost i harmoničnost grupe. Deca mnogo lakše prihvataju pravila u grupi, ali lakše usvajaju i izgovor glasova i sve gramatičke konstrukcije tako što čuju to u svojoj grupi vršnjaka. Tako da je zaista prosto bilo nemoguće na isti način raditi na daljinu, kao što to radimo u vrtiću. Još jedna vrlo važna stvar je to što su za decu mnogo značajnije neverbalna potkrepljenja. Uopšte za celokupan dečji razvoj je veoma značajno kada ga vi tako što stimulišete poželjno ponašanje, pomazite, dodirnete, nasmešite mu se, vaspitač stavi dete u krilo, spusti se na njegovu visinu, gleda ga direktno u oči, dok pokušava da izgovori neku reč, pomogne mu tako što mu doda neku reč, sve se to izgubilo radom na daljinu. Naravno, vaspitači su svesni toga da su potkrepljenja potrebna i oni su, na primjer, slali srca za svaki urađeni zadatak, ali mislim da to, iako je naišlo na pozitivne reakcije dece, nije isto kada su nam na raspolaganju i srca i osmeh i verbalno potkrepljenje i neverbalno potkrepljenje, tako da prosto postoje neke prednosti ovog rada, kao što je samostalni rad, razvoj kritičkog mišljenja, ali mislim da je to pogodnije ipak za stariju decu, za decu školskog uzrasta.
Na početku današnjeg razgovora pomenuli ste koliko je važan za desni period do treće, odnosno do pete godine. Koliko je važan bio ovaj period koji je trajao 2,5 meseca, a pitanje je da li će se to trajanje produžiti i u nekom zimskom periodu, koliko deca mogu izgubiti ovom pandemijom COVID-19?
Pa ja se prosto samo nadam da će što kraće trajati. Prosto privremeno sve mere koje su donete su sigurno, su svakako donete sa najboljom namerom da se spreči širenje pandemije i to je morao biti prioritet. Međutim, nije svakako poželjno ni dete na duži period udaljavati iz vrtića. Mislim da ćemo se u septembru sresti sa ponovnom adaptacijom dece koje su se već privikle na vrtić, što će biti problem i za vaspitače i za decu i za roditelje, ali naravno rukovodit ćemo se onim preporukama koje dobijamo na nivou Ministarstva zdravlja i prosvete. Mislim da su opet najpogođeniji oni najmlađi i da recimo deca koje su sada krenula u vrtić pa se sreću sa tim merama mogu bolje da razumeju i da bolje kroz igru drže tu distancu ukoliko su veća. Znači, sasvim mala deca teško da mogu da održe tu distancu. Ja sam recimo kao roditelj veoma zahvalna svom poslodavcu što mi je omogućio da i dalje radim na daljinu, jer moje dete prosto sa 2,5 godine ne mora da nauči šta je to socijalna distancija i kako da je održava. Prosto ovo je vrlo izazovni zadatak za vaspitače. Ja sam sigurna da oni daju sve od sebe, a kao što su profesorke Živka Krnje i Dragana Pavlović Prinesović i Lidija Miškeljin istakle, treba voditi računa i o dobrobiti deteta u smislu socio-emocionalnog razvoja. Jer je za dete fizički kontakt prirodan i neophodan, tako da, dakle, sve ovo što smo mi radili na daljinu, kad govorimo o predškolskom uzrastu, se može smatrati nekom simulacijom rada. Dakle, to je najbolje moguće rješenje u datim okolnostima, ali ne može da zameni rad u predškolskim ustanovama.
Za sam kraj ovog bloka, rekli ste, deca su najranjivije bilo u ovom periodu. Tako je uvek, kako je pisao Dostojevski. A šta je sa onom najranjivijim grupama među decima? To su deca koja su u IOT sistemu. Koliko su oni bili uključeni u ovaj sistem rada na daljinu?
Prosto se bojim da odgovorim na ovo pitanje, mislim da je bolje uputiti ga nekome ko je stručnjak za inkluziju. Ono što sam sama mogla da vidim u svom okruženju, da su prosto bili isključeni, prosto postoji jedan period kada nisu ni oni kao ni sva druga deca smeli da izlaze iz kuće, nakon toga je ipak pokazano razumevanje za takve situacije, pa su ta deca dobila dozvolu da prošetaju makar sa roditeljima, jer je opasno remetiti im rutinu. Prosto mislim da je to zaista bio najveći problem u ovom periodu i opet kažem, za to su kompetentni psiholozi, pedagozi, stručnici za inkluziju, ali svakako je da su oni prosto bili onemogućeni da učestvuju u takvom načinu rada. Znači, eventualno je moglo da postoji neka komunikacija stručnjaka sa roditeljem i neke preporuke šta roditelj može u toj situaciji da učini.
Dobio ti, a je se uči,
i prevali okut u gača, kad ja pregleda doktor mačak, doktor pacijenta pisnu, pacijent nešto sucu, doktor mu leća štitu, zatika u čelo pucu, za moje tačke gledišta, nije ti ništa, do kada, do kada, pa ga spasa. Više donio tri, pa je zel. Čak ja pregleda doktor mačak, doktor pacijenta pitu, pacijent nešto sustu, doktor mu leća štitu, zatim ga u čelo pustu, za moje tačke gledišta, nije ti ništa, do kada, do kada, pa ga smaza. Za moje tačke gledišta, nije ti ništa, do kada, do kada, pa ga spasa, do kada, do kada.
Govorili smo o radu sa predškolcima, a kakva je situacija bila tokom pandemije COVID-19 u radu sa studentima? Bili ste i u toj poziciji da kao profesor sarađujete sa svojim kolegama, pomenuli ste i kakve su njihove neke povratne reakcije bile tokom pandemije COVID-19, a kako je bilo realizovati studijski program tokom dana pandemije?
Moram priznati da smo na Fakultetu pedagoških nauka na početku imali konsultovanje sa našim informatičkom službom za šta su najbolji načini rada na daljinu. Naravno, uvažili smo i preporuke Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete i nakon toga odabrali one platforme koje su za nas bile najjednostavnije za korištenje ili nama najpoznatije. Zapravo svaki profesor je imao mogućnost da odabere način rada na daljinu. Najpre smo koristili asinhroni način učenja, dok se nismo u potpunosti organizovali. Dakle, koristili smo platforme kao što su Google Disk, Google učionica, a potom smo uključili Zoom platformu kako bismo sinhroni način učenja dopunili. Dakle, postoji razlik između toga kada mi postavimo sadržaje studentu, prezentacije, materijale za vežbe i slično, i onda on bira u koje vreme će pogledati to, kada će raditi zadatke za vežbe i toga kada je obavezno prisustvo i predavača i studenta u isto vreme, recimo preko Zoom platforme, kako bismo živom reću, onim što bismo rekli studentima na predavanjima, dopunili taj način rada. Dakle, kombinovali smo različite načine, koristili smo Moodle platformu za kolokvijume i za neke ispite, tako da smo, dakle, uz to naravno koristili i druge načine komunikacije, umjesto konsultacije koje bismo imali uživo, čuli smo se sa studentima telefonom, preko Vibra maila. Također koristili smo studentske radne grupe, ja sam konkretno koristila Google Disk zato što mi je to bilo najkomfortnije, zato što to koristim već godinama i već sam sa studentima započela rad pre pandemije, su imali zadatak da u direktorijuma na Google Disku urade kroz grupni rad prezentacije. Dakle, već su bili upoznati s tim načinom rada pre pandemije, da svako od njih od kuće može da radi i da se u komentarima dogovaraju. E sad, kada je došla do izolacije, imam utisak da među studentima zavladala panika, jer ono što bi me pitali o tom načinu rada, što im ne bi bilo jasno, sada su odjednom pisali telefonom, ne mogu da se snađu, ne mogu da otvore. Međutim, kada smo se organizovali, kada su upoznali bolje taj način rada, saradnja je odlično tekla. Nakon toga sam formirala nalog, odnosno Instagram profil, gde smo objavljivali najuspešnije ideje, odnosno fotografije ili snimke gde su simulirali jezičke igre i ostale aktivnosti za razvoj govora, a također sam napravila i sajt jezičkeigre.biblije.com gde sam postavljala i te najbolje studentske radove, a također sam postavila i neke obrazovne igre koje imaju za cilj da naprede konkretno razvoj sposobnosti rimovanja i mogu se primjenjivati u radu sa mlađim školskim uzrastom. Tako da zapravo taj način rada je bio vrlo plodonosan. Razmenjivali smo ideje, naravno te prezentacije bi se, da nije bilo pandemije, prezentovala pred grupom i grupa bi je komentarisala. U ovom slučaju sam dala pristup svim studentima, celom direktorijumu za taj predmet, tako da su svi mogli videti prezentacije svojih kolega, komentarisati i primeniti neke od tih, ne znam, svojih, nego i tuđih ideja naredne godine kada budemo držali planirane situacije učenja iz razvoja govora u vrtićima. Mogu reći da su studenti bili veoma kreativni i da su možda čak i bolje uradili neke od tih zadataka dok su bili u izolaciji, jer im inače razne stvari izvlačile pažnje, ovako su sedeli kod svojih kuća i radili na svojim zadacima, tako da sam ja veoma zadovoljna ovom generacijom i time kako su oni odgovorili na sve ove izazove. Mislim da su sada dobro pripremljeni za ono što ih čeka naredne godine i što ih čeka uopšte u njihovom radu u predškolskim ustanovama.
Koliko je bilo literature o učenju na daljinu i koliko je možda ovo ipak jedno plodno tle za istraživače u nekom narednom periodu, eto i iz ugla pedagoških nauka?
Moram reći da literatura postoji, samo je pitanje koliko smo do sada imali potrebu za njenim konsultovanjem. Naši studenti imaju na raspolaganju literaturu o obrazovanju na daljinu. Postoji knjiga Miroslava Ristić i Danimira Mandić iz 2017. godine koja se baš zove Obrazovanje na daljinu. Ona je dostupna u Fakultetskoj biblioteci kao i druge knjige na srpskom i na engleskom jeziku. Međutim, ta literatura je bila obavezna za studente koji su odabrali modul informatika. Ne izučava se na ostalim metodikama, što ne znači da u narednom periodu neće postati deo obavezne literature, jer ćemo barem u nekom delu te metodike, naročito kada je u pitanju metodika rada u školama, uključiti i taj aspekt obrazovanja. Dakle, literatura postoji, a mislim da sada imamo i svest o tome da je potrebno buduće generacije učitelja, vaspitača, nastavnika takođe pripremiti za izazove koje nose neke naredne godine.
A kako vi vidite vaš predmet metodiku razvoja govora kroz prizmu digitalnog obrazovanja?
Prosto, ja sam dobila razne ideje koje bih mogla da primenim sa studentima. Naravno, kada je reč o radu sa predškolskim uzrastom, ne možemo baš govoriti o digitalnom obrazovanju kao u školama. Tu je poželjno ipak u manjoj meri koristiti tehnologiju. Ja sam lično protivnik toga da se preterano koriste takvi uređaji sa mlađim decom, upravo iz razloga koji smo ranije pomenuli. Međutim, to ne znači da treba u potpunosti odbaciti tehnologiju čak i u razvoju govora. Recimo, te igre koje sam ja kreirala služe razvoju govora. Jedino što eto, dete dobija trenutno potkrepljenje i što to ima formu video igra, zapravo ili kviza ili neke jednostavne arkadne igrice. Tako da, dakle, držim pažnju zato što je to igrica, ali opet taj obrazovni cilj je isti. Razvijamo sposobnost rimovanja, na primjer, ili možemo koristiti za sistematizaciju. Opet govorim više u školama, ali je moguće napraviti takve igre i za predškolski uzrast. Zapravo vi kada otvorite Google Play i ukucate uzrast deteta, pol deteta i slično, vi možete dobiti niz obrazovnih igara koje su korisne za dete ako se sa merom koriste, samo što su sve te igre uglavnom na engleskom jeziku. Dakle, mi sad imamo prostor da kreiramo pomoću nekih jednostavnih aplikacija kao što je Learning Apps i slično, da koristimo dakle, te Super Teacher Tools i ostale alate koje su vrlo jednostavne za korišćenje. Ja sam ih savladala bez nekog posebnog informatičkog predznanja. Namenjene su zapravo učiteljima, čak i neka deca. Ako pogledate web ciklopediju, tu su postavljene igre koje su sama deca kreirala da bi obnavljala gradiv iz određene predmeta. Dakle, toliko je jednostavno da je meni, na primjer, oko nekih igara pomagao jedan učenik 6. razreda osnovne škole Mirko Jovanović, jer je na nastavi informatike najpre učio o korišćenju nekih takvih alata, a potom iz moje uputstva uspeo da kreira neke igre, što ga je posveklo onda da dalje kreira takve igre i za druge predmete. Tako da, dakle, postoje brojne mogućnosti da mi uključimo na primjer obrazovne igre, ali je potrebno naročito u predškolskom uzrastu koristiti ih s merom. Kao što recimo koristimo crtani film u uvodnom delu planirane situacije učenja razvoja govora u trajanju od 5 minuta, da bismo decu motivisali, da bismo uveli neke pojmove o kojima ćemo govoriti. I cela ta priča o upotrebi tehnologija u obrazovanju, pa i u predškolskom sistemu, mene podsjeća na ono objašnjenje šta znači grčka reč farmakon. Ona znači lek, ali znači i otrov. Pitanje je doze u koje se daje. Dakle, tehnologija se na isti način može posmatrati u obrazovanju kao nešto što može da pospeši u malim dozama ostvarivanje određenih i vaspitnih ishoda i obrazovnih ciljeva, ali bi u nekoj većoj meri bilo opasno izlagati decu isključivo tim sadržajima, recimo sat, dva je zaista previše da dete provede u kontinuitetu, ali zato možemo u nekoj manjoj meri uključiti kako bismo ih motivisali i na taj način ostvarili neke planirane cilje.
Pomenuli ste aplikacije koje ne postoje na srpskom jeziku. Postoji li dobra praksa u okruženju ili van našeg okruženja gde se tehnologija koristi umereno, ali svrsishodno?
Kažem, taj izbor web ciklopedije su zapravo kreirali nastavnici koji pokazuju na koji način se može koristiti tehnologija sa merom i naravno zamenjena školama kako bi se ostvarili određeni obrazovni ciljevi. Dakle, to bi bio neki primjer dobre prakse. Mislim da u globalu posmatrano nismo još uvijek svesni tih mogućnosti. Ja prosto imam ideje kako mogu sa svojim, zapravo radim na tome sa studentima godinama, kako da kreiramo obrazovne kvizove, prosto kako da deci sistematizujemo, gradimo na primjer gramatike i pravopisa kroz neku igru, kroz asocijacije koje pravimo na računaru i slično. Dakle, tako pripremamo one buduće generacije. U javnosti je to poznato, postoji ta podela na generacije, od baby boom generacije pa onih generacija XYZ. I sad zaista je tako, zavisi prosto od toga koje generacije vi pripadate, zavisi vaš stav prema tehnologijama. Ja recimo, kao vi, pripadam nekoj generaciji milenijalaca koja ne govori baš tečno taj jezik, digitalni jezik računara, igrica, interneta, kao oni koji su rođeni posle 2001. Njima je to mnogo prirodnije, ali se trudim da održim neki korak sa tim tehnologijama, neophodno su mi u radu i drugo, radim sa generacijom digitalnih rođenika, a sam prosto svesna toga da je njima dosadan način rada ispričaj pa ispitaj, kojom sam i ja školovana, pa je meni možda on i sa mojih studija najpoznatiji, to su metodike na kojima su mene školovali, ali se trudim da osavremenim svoj način rada kako bih održala njihovu pažnju, kako mi na času ne bi gledali telefonom mjesto da slušaju ono što ja pričam. Tako da prosto mi moramo da prihvatimo činjenicu da su generacije takve, da ih mi ne možemo promeniti, već se samo mi možemo prilagoditi njima, prilagoditi svoj način rada, a da u suštini svi naši ciljevi ostanu isti. Znači, mi ćemo prenositi iste informacije, samo ćemo u nekom delu časa uključiti obrazovnu igru, na primjer, kako bismo sistematizovali znanje, kako bismo obnovili gradivo i tako dalje. Ja sam te igre i postavila na sajt kako bi učitelji mogli da ih koriste i već imam dogovorenu saradnju sa nekim osnovnim školama gde su direktori imali sluha za tako nešto. Čak sam najpre stvarila saradnju u nekim seoskim osnovnim školama. Dakle, nije pitanje ni sredine, ni pitanje prosto stava koje imamo prema tome. Dakle, to nije nešto što je samo po sebi loše i možemo ga okrenuti u svoju korist.
Hvala vam što ste bili naš sagovor.
Hvala vam što ste mi poslali.
Thank you. za on dobre što ima. Kad je vidi kako pate, buka prosto ne zna da. Onda kad mu vidi oči, i da begne, i da skoči. Onda ne sve da se brani, uče nje dragom brani. Se vekovi na kuca, on to nešto ima. Kad je vidi kako pate, kuca prosto ne zna zar. Onda kad mu vidi oči, ni da begne, ni da skoči. Onda ne sme da se brani, duše njeni strahom brani. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne podnose. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne podnose. Vekovima, kuca on to nešto ima. Kad je vidi kako pate, kuca prosto ne zna zate. Onda kad mu vidi oči, ni da begne, ni da skoči. Onda ne sme da se brani, duše njeni strahom brani. Čini mi se vekovima, kuca on to nešto ima. Kad je vidi kako pate, kuca prosto ne zna zate. Onda kad mu vidi oči, ni da begne, ni da skoči. Onda ne sme da se brani, duše njeni strahom brani. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne odnose. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne odnose. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne odnose. Ne razume, ne odnose, ni zašto se, ne odnose.
To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Opres Prosvet. Do nekih novih tema, ostite nam zbog.
Jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši sam sam zekao, podelimo ga na dvoje. Sad pola sna je tvoje, spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo. Jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, na pola san je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo, podelimo ga na dvoje. Ova sna je tvoje, spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo. Thank you.